Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon, bai.
Segregazioaren auziarekin jarraitu zenuten lagun artean?
Ba, bai, ala jarraitu gendun, eta nidaki dela inorketzuen egin jakitunarena, inorketzuen egin sakonarena edo serioarena, hori da inorketzun hartu sasi jarrera edo erderaz esan da posture hori.
Ba... Ea nola jarraitu zenuten, ba?
Ba, etxean egon. Joan den lanu batian, ordenagailuaren pantailan neuzkan, kuadro estatistiko batzuk aztertzen. Zerekin ari zara, galdetu zidan Albertok, bai Bea eta bai lagunarteko besteak, bisitan etorriak zeuden, egongelako besalkietan eserita. Ordenagailuaren pantailako lerro nagusia irakurri nilonik, erantzun gisa, kuadro estatistiko haien gaia. Atzerritar ikasleen ehunekoa oinarrizko hezkuntzan ikastetxe publiko eta pribatuetan. Oraindik horrekin hortz egin zuen Albertok. Ardo bila, noa ordun, ardoa beharko da gaurkoan ere giroa alaitzeko. Goguan zeukan, jakina, Joseba irakasleak eta Imanol zinegotziak gure aurreko bilkuran izandako eztabaida gogorra ordizian sortutako eskola auzia zalata. Ez ote doa zen gure gizarteko etorkin eta behartzu gehienak eskola publikora, ez ote dion eskola pribatuak uko egiten eginkizun zai horri, ez ote den segregazio soziala areagotzen ari Euskal Herrian. Agindu eta egin Alberto edari bila joan zen sukaldera eta Josebak hartu zuen hitza. Zer datu dauzkatzu ordenagailuaren pantailan? 2011, 2012 eta 2013 ikasturtekoak dira, erantzun nion, datu ofizialak. Ba, garai horretan, ikastetxe publikoetako ikasleen 10%a atzerritarra zen. Pribatuen artean berriz, aldeak zeuden. Erligiosoetan, 6%a edo 7%a zen atzerritar. Ikastoletan berriz, 3%a ere ez. Aldia dago, gero... Begoña sartu zen tartean, gai honen gainean aritu nintzen lenguan jubilatutako maixu batekin, esan zun, berak zioena egila bada, desoreka are handiagoa da. Bere eskolan, etorkiak ia 15%a omen ziren, berak ezagutzen zuen beste batian 20%a. Egongelan zeuden, Joseba eta Begoña zezik, Imanol zinegozia eta Olga Erizaina, Albertoren emaztea, eta haie denei begira jarri eta datu ekonomiko bat luzatu nien. Jakingo duzuenez, jangelako diru launtzak familia errentaren araberakoak dira. Errenta handia bada, launtzaik ez. Errenta txikila bada, launtza. Ba, ona datua. Ikastetxe publikoetako ikasle lagunduen porzentaia pribatuenetakoa baino, 2 edo 3 aldiz handiagoa da. 2 edo 3 alako. Josebak ez zuen datura interpretatzeko aukera galdu. Horri ikusten da nun dauden errenta gutxiko familietatik datozen ume gehienak, publikoan. Ez zara zuzenari, Joseba, ekin zion Imanolek. Euskal Herriko eskola pribatuak, ikastolak eta beste, kontzertatuak dira, publikoak dira, egiatan. Ez, Imanolez, ekin zion Josebak, Jaurlaritzaren diru aski etzailelata, ikastetxe kontzertatuek kuota jartzen dituzte. Asko edo gutxi, gurasoek ordaindu egin behar dute eziketa. Kristau eskoletan, 80 € inguru hilero. Laikoetan, 150-200 € hilero. Ara hor, gizarte segregazioa eragiten duen faktore bat. Pun, egin zuen une horretan eztabaidak, eta Albertok iragarritako egoeran gertatu ginen denok oska zenbaitetan purrustaka italiar erako eztabaida batean, alegia, diskusione ala italiana.
Joseba... Oieke bortitzak izaten dira oso, eh?
Nola, nola?
Bortitzak izaten direla italiar bai, erako oieke, eh?
Bai, guk ez zeu, txintxuaren egiten, ez zeu txintxuaren postura hartzen. Orduan, Joseba eta Imanol buru, beti. Aitortu beharra daukat. Ni neu Josebarekin nengoen. Finlandiako hezkuntza ministro Andreari irakurritakoa neukan goguan. Herri bateko eskola guztiak ez badira pareko, kalitatez eta ospez, oida konfiantza emateko garaian, gurasoak ustez onenetan, ornituenetan matrikulatu nahi izaten dituzela umeak, eta hortik abiatzen dala segregazio soziala geho bueltaik izateztuna. Egon gelaran itzuli zen Alberto, etzuen nunbait ardorik aurkitu sukaldean, eta txampain botila bazeukan eskuetan pun egin zuen, eta haren kortsoa saltoka galdu zen, egon gelan. Persiarren aspaldiko ohitura bat azaldu nahi dizuet, esan zigun txampaina kopatan jartzen zuen bitartean. Auzi edo gai zailen bat aztertu behar zutenean, zur zeudela izate zuten aurrena eztabaida. Alkoholik probatu gabe. Ondoren pitxin bat mozkortuta zeudela. Urrengo bilera batean konparatu biegoretan erabakitakoa eta soluzio aurkitzen zuten. Launok, bukatu zuen Albertok kopaltxatuz. Ean ezazuzuek antzinako persiarren modura, mozkortu zaitezte pikin bat eta heldu egio zue berriro eskola publikoaren eta pribatuaren auziari. Ez dakit ze pasatzen nahi den azken aldi hontan, esan zuen Olgak Alberto bere senarraren esana aintzat hartu gabe. Datuekin edo daturik gabe ikaragarri kostatzen da egila jakitea. Begira ze gertatu zen lehengo gunean greba orokorrarekin, batzuentzat frakasoa, beste batzuentzat aldarrikapen sendo-sendoa. Eta ia ze gertatzean orain Iruña Beleiako auzian jakingo te dugu egila. Zergatik kostatzen zaigu hainbeste benetan gertatzeana jakitea. Ez paezu txampainik edaten Olga, etzaizu argirik egingo, esan zion Albertok, kopa areago beteta luzatuz. Ba, entzuleok, gogo baduzue, heldu gaiari zuek ere, zergatik da hain zaila benetan gertatzeana jakitea, zur zaudetela ezin baduzue erantzun, ba, ezagit, zuek ikusi, ez, erantzuk izun hori hartu nahi, baina zuek ikusi, agian antzinako persiaren metodoa aplikatzea komeniko zaizue.
Zure galdera horretan, bide batez, guk ere hartu beharko genuke guretzat autokritikarako tartea, ez? Zergatik kostatzen zaigun hainbeste benetan gertatzen dena jakitea.
Bai.
Komunikabideek ere akaso ez dugulako gure lana behar bezala egiten.
Bueno, nire aleginduko naiz hurrengoan galdera horren inguruan, ez? Da iruditzen zait sekretua, hola esatea zilegi bada, sekretua hizkeran dago, hitzetan dago. Nola erabiltzen ari garen, diren, batez ere, ba, hitzak, eta hor dago, esango nuke esaldi...
Diabrua eta jenkoa.
Ba, esaldi erabaki horra da, eta ez da nerea, eta esan dezak, aipatuko dut urrengoan, askotan gertatzea, hizkuntzak gure partez pensatzen dula. Ez dugu guk pensatzen, baizik eta barrundako hizkuntzak pensatzen du gure partez. Eta hori da, gertatzen, aidana, handa hemen.
Horrek merezi du, eh? Aparteko kapitulo bat. Hizkuntza gure partez pentsatzen badu.
Ba, nik uste.
Uste genuenean hizkuntza gure pentsamentuaren ondorio zela?
Ba, ez. Ba, bueno, hoi da nazien garaian aztertu da hizkuntzaren erabilera eta hor aterazan ondorio hori. Hori da, ez zun jendeak hitz egiten, bezik eta hizkuntzak hitz egiten jendearen ahotik, zergatik propagandak eta repetizio kontuak eta hoiek danak burua ba esatean bezala ba nahastu zietelako.
Ea ba lagun arteko kontuetan ateratzen den hori, gaur 8rako Bernardo Atxaga, eskerrik asko.
Horrengo arte bai agora.
Entzulei bihar arte ondo izan.